kirkas andre budskap, kapittel 3-5. Jeg har kalt det for domsord til lederne og de falske profetene i Juda. Og det her det blir litt sånn at han ikke holder seg helt til det typiske som profetene gjør da, med å kalle Jakob, eller kalle Nordrike for Jakob eller Israel. Det jo det han åpner med her, men han nevner jo Sion i vers 9 og Jerusalem, vers 10 med det. Sion og Jerusalem i vers 10. Så det må jo være Sørrike han snakker til, og han kaller plutselig de for Jakob. Ja, så nå virker det som at vi da er under Hiskia, og at vi er etter 722, og at Nordrike har faktisk gått under, og derfor kan han nå kalle Sørrike for Jakob og Israel, siden Nordrike ikke er der lenger. Tenker jeg er den beste forklaringen på hvorfor han gjør som han gjør. Ellers har han ikke godtatt at de har skilt seg i nord og sør, og bare kaller de for Israel uansett. Ja, tre søksmål har jeg sagt her da. 1-4, ja, som jeg bare kaller for lederne da, det er jo høvdinger han kaller dem. Jakobs høvdinger, dere ledere står det jo som en parallellisme da. Ja, så det som jeg sa nå da, at det ser ut til å brukes som Juda på grunn av vers 10 og også vers 12, der Sion og Jerusalem nevnes, trolig fordi Nordrike nå er borte. Her er det da juridisk urett, og at de da på den måten bedriver kannibalisme mot sitt eget folk, at de utnytter dem og ja, fortærer dem på en måte. Og dommen var i vers 4. Konkret så tenker jeg at det betyr at altså, Gud vil ikke høre når de roper, trolig når angrepet inntreffer, da. Når dommen kommer i form av en krig. Nå blir jo den utsatt på grunn av Hiskia, ikke sant? Vers 12. Men hadde ikke vært for Hiskia. Og senere så kommer det jo babylonerne, sant? Men da kommer ikke Gud til å redde dem da. Da er det for sent når de ikke har hørt på profetene. Eller på Moseloven. Ok, søksmål nummer to her da. Til de falske profetene, det er vers 5-7. Jeg har skilt ut vers 8, som ser ut til å være en litt sånn... kan jo ta med den nå, men den er litt annerledes. Siktelsen er kanskje det som står i vers 5 da, som fører folket mitt vil. Ikke sant? Sånn at de fører folket vil, fordi de kan betales for budskapene. Og da er det ikke så mye hold i dette her. De kan bestikkes de også. Og dommen over profetene skal ikke få flere budskap og bli til skamme. Så kan det se ut som det er noe sånn at de har funket bra som profeter før, men så har de blitt korrupte, og da skal det ikke komme flere budskap. Det er litt det samme som i forrige, at Gud skal skjule ansiktet, og nå skal han slutte å snakke til dem. Da. Du fikk jo ofte syner i natten også, eller drømmer da. Ikke sant? Så her skal det bli natt, men det skal ikke komme noen budskap. Det skal bli mørkt, og det, ja, ingen lys fra Gud. Og det tredje søksmålet her da, fra 9-12, hvem er det til? Det er det høvdinger og ledere igjen, og da, men da ser det ut som at profetene også er inkludert. Fordi de nevnes i vers 11 her. Ikke sant? Høvdingene, prestene, profetene, det er kanskje alle lederne da. Så hevdingene hennes dømmer for bestikkelser, prestene underviser for betaling, profetene spår for penger. Det er jo parallellismer, ikke sant? At de er korrupte alle sammen. Så det er, kan vi si, er ja, også det at de bygger Sion med blod og Jerusalem med urett. At bevisene, eller siktelsen og bevisene, at det ja, er urett, vold og korrupsjon, og de tror at alt er ok siden de har Guds tempel. Når de sier da, er ikke Herren midt iblant oss? Han bor jo her, i tempelet. Det hender ikke oss noe vondt. Derfor, Sion skal pløyes til åker, Jerusalem blir til ruiner. Ikke sant? Tempelet skal ødelegges, det er dommen, når de tror at det er det som gjør at Gud ikke kan gjøre noe med dem. Så har de jo blitt veldig religiøse. Men, altså, på grunn av Hiskias respons, så ble det altså ikke ødelagt da. Og denne da mener jeg trolig 701, at da ble det likevel redda, men at da dommen ble utsatt, så den kom når babylonerne kom i stedet. Og da kommer vi til to kapitler med håp og gjenopprettelse etter denne ødeleggelsen som da ble utsatt. Så det her får vi, her er det veldig mye Messias og mye frelse i to kapitler. Og så er det noen deler som høres ut som dom, men det er egentlig håp. Vi skal se hvordan det passer inn. Og så er det det her med at kapittel 4 her, vers 1-5, er veldig likt Jesaja 2. 1-4, nei 2-4. Eller 2-5 har jeg skrevet her. Men det er ikke helt identisk. Mika 4-4 har ingen parallell i Jesaja. Og vers 5 er mye kortere hos Jesaja. Der står det altså bare «Kom, Jakobs hus, la oss vandre i Herrens lys.» Så det er en slags forkortelse. Vers 5 hos Jesaja er en kortere versjon enn Mikas vers 5. Og hvis vi sammenligner litt, og spørsmålet er jo ikke sant, hvem fikk denne her? Hvem har kopiert av hvem? Det er jo mest sannsynlig at en av de fikk den, og den andre har lånt den, enn at begge henter fra et annet sted, tenker i hvert fall de fleste. Det kommer veldig brått på i Jesaja. Sånn, etter en intro-kapittelet, så er det plutselig, i de da, siste dager skal det skje, at det da får dette glimtet av målet, som er litt sånn overraskende. Men i Mika så passer det veldig godt i kontekst og i denne profetsyklusen med syn og dom i kapittel 3, og så kommer håpet nå i kapittel 4 og utover da. Og det er noen ting som gjør at det passer, altså det som gjør at det passer veldig i kontekst her, er at Tempelberget nevnes i forrige vers også, ikke sant? Tempelberget skal bli til hauger dekket av skog, og så i de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig. Så det er en veldig fin sammenheng med forrige vers hos Mika. Og så snakkes det også om å undervise og lære i vers 11, ikke sant? Profetene og prestene underviser. Og samme ordet dukker opp da i eller samme ordene dukker opp i 4, 2 og 3. Han skal lære oss sine veier. Jo, så er det dømme. Han skal dømme, ja. Ja, som det står i vers 11. Høvdingen hennes dømmer for bestikkelser. Så det er en veldig fin gjenopprettelse her fra det som er undervisning og dømming som er korrupt i kapittel 3 til at Gud skal dømme og undervise når alt gjenopprettes. Så hvis vi bare sner nå på meningen her, da, før vi går videre med å sammenligne litt og se om vi kan si noe mer om hvem som hadde det først, så er det i hvert fall, hos Mika så er det tydelig at dette er håpet som kommer etter dommen. De bygger Sion med blod og urett i kapittel 3, men Gud skal gjøre det til sentrum for hans vilje og til noe større og høyere enn noen har skjønt. Ja, kan vi bare si bittelitt mer om det. Altså, i de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Det er også en språklig link. Jeg er ikke like overbevist om at det er en sånn med vilje, men ordet for høyeste er det samme ordet som høvding. Men det er kanskje han måtte bruke det uansett, når han skulle snakke om det høyeste fjellet. Men det er også en link da, fra det forrige. Å rage over høydene, ja. Dit skal folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, så vi kan ferdes på hans stier, for lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Ikke sant? Samme parallellisme, Sion og Jerusalem, som var i kapittel 3, i vers 10 og vers 12. Han skal dømme mellom mange folk, skifte rett for mektige folkeslag, også for dem som er langt borte. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig, men enhver skal sitte under sin vinstokk. Det er et veldig sånn fint bilde. Når man sitter under vinstokken, da har man det bra. Og sitt fikentre. Ingen skal skremme dem, for Herren over herskarene har talt. Hvert folkeslag vandrer i sin egen Guds navn, men vi skal vandre i Herren vår Guds navn evig og alltid. Ja, så Mikas versjon er litt lenger, så den har da vers 4 og et lengre vers 5. Og noen tenker da at han derfor tyder på at Mika har originalen, pluss at det passer veldig bra inn I konteksten hans. Men så det at Jesaja 2.1 sier at Jesaja, ordet som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem. Og så kommer det her rett etterpå. Ikke sant? Det virker som han så det. Og det altså flere uttrykk og tema som dukker opp senere I Jesaja, som passer veldig godt inn I Jesaja sin kontekst som helhet. Så det egentlig umulig å vite sikkert hvem som siterer hvem. Det folk lander på begge sider, og mange lander på at vi kan ikke lande. Eller noen lander på at det en tredje kilde, da. Det jo ikke for eneste gangen det her skjer. Obadja, han spiller på veldig mye av Joel sine profetier, for eksempel. Vi finner veldig mye som gjentas der, og som tas på en måte litt videre. Og så har vi også da likhetene mellom Matteus, Markus og Lukas, selv om det ikke profeter, så det jo tydelig lov å kalle det for Guds ord, selv om det hentet fra en eller annen kilde. Og at det likheter, da. Ja. Så enten så må Jesaja 2.1, dette med at Jesaja så dette synet, det må forstås annerledes, at han kanskje så en lignende visjon, men brukte Mikas tekst. Eller så har Mika brukt Jesaja, fordi det passet godt inn etter Mika 3, og eventuelt redigert enkelte ord for å lage tydeligere linker, kan man jo si. Det passer I hvert fall best inn I konteksten hos Mika, så spørsmålet da om han redigerte det inn, eller om det var han som fikk det budskapet først. Da. Begge kan jo ha fått det samme, men det trenger jo ikke å lande på det heller, når man da tenker at det ikke noe problem om en har hentet fra den andre. Så det håper jeg ikke dere tenker. Ok, så her ble det litt blanding, både av prøve å finne ut, eller se det I kontekst, men også litt sånn detaljer rundt opphavet her da. Jeg nevnte jo at jeg hadde noen bilder av plogskjær og sverd og sånt, så jeg la det inn her I stedet. Når det står at de skal smi sverdene om til plogskjær, så ser man hvor like de på en måte bare hogge dem litt kortere kanskje, så har du et plogskjær. Så det bildet da på at ingen skal, det skal ikke være noe krig mer, og det skal være store avlinger og fredelig. Så kommer vanskelighetene, synes jeg. Og her kommer den sliden som veldig med vilje, bakgrunnen. Fordi her synes jeg horisontene blir litt uklare. I kapittel 5. Hvilket fjell det vi ser på en måte? Hvor langt fram ser Mika? Hvor langt, ja, når han snakker om ting? Og så blir bildet litt utvidet også. Fordi når han går videre I vers 6 her og sier på den dagen, så ser jo det ut til å fortsette det messianske I vers 1-5, som vi akkurat så på. Men det virker som at bildet da utvides til å omfatte også eksilet I Babylon. Som man snakker om da, man skal samle de haltende og sanke sammen de fordrevne og dem jeg har fart ille med, så høres det veldig ut som de han har dømt, de skal samles sammen. Og så sier han at det på den dagen. Og det vanligvis sånn Messias dag, men her ser det som at den frelsesdagen blir litt større på en måte. Og at assyrernes angrep, som nok var snakk om da I 3.12, ble avverget. Men Mika ser lenger fram og ser helt fram til babylonerne her. Og det som gjør det litt vanskelig da. Så jeg prøvde å være litt pedagogisk og prøve å lage slags noen overganger som jeg håper hjelper. Nyttig å bruke de fancy tingene til noe nyttig, jobbet, noe pedagogisk. Så hvis vi begynner her med Sias, fjellet, ikke sant? Som vi så på, så sier han da på den dagen, så vil jeg samle de haltende, sanke sammen de fordrevne og dem jeg har fart ille med. Ikke sant? Det virker som vi da går litt tilbake til tilbakevendingen fra Babylon. De haltende gjør jeg til en rest, de bortdrevne til et mektig folk. Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid. Så I hvert fall til første delen av 7 Så er det liksom tilbakevendelsen av Babylon, og de som kommer tilbake fra Babylon skal gjøres til en rest. Den trofaste kjernen av folket som vil ta Guds plan videre etter eksilet. Men så er det det her, ikke sant? Han er, har kalt det for på den dagen. Så det er noe Messias her, og det virker som det da, midt i vers 7, så flyttes vi plutselig tilbake igjen til Messias. Når han da sier Herren skal være konge over dem på Sions berg, ikke sant? Fra nå og til evig tid, det er noe evig her. Og du, gjetertårn, du datter Sions vakthau, til deg skal det komme, herrevelde du en gang hadde, Jerusalems datters kongsmakt. At du skal få kongemakten tilbake, det fikk de jo ikke rett etter Babylon-eksilet. Ikke sant? Det kom jo ikke noen konger egentlig før, ikke fra Juda i hvert fall, før Jesus. Så her er det da bildet ser ut til å omfatte både tilbakevendingen fra Babylon i 539 og det evige som oppfylles med Jesus. Og da blir det det som er litt interessant, at her, i det bildet her, så varte eksilet fram til Jesus kom. At det i hvert fall var et slags åndelig eksil, da, og at de har fått tilbake alt i 539, unntatt kongen. Det er liksom det siste som mangler, egentlig. Fått tilbake land og bygger opp igjen tempelet og bymur og alt sånt der. Folk kommer tilbake til Gud og følger loven, men de har ikke konge. Så det er en litt sånn interessant ting å bare være klar over, at i noen tekster så virker det som at de ser på at eksilet egentlig ikke var helt over før Jesus kom, før Messias kommer. Så det kan hjelpe litt når man får sånne problemer som her. Det er også i Esekiel så får vi noe av det samme, så det kan vi snakke om når vi kommer dit. Gjenopprettelsen av herreveldet og kongemakten skjer på en åndelig måte ved Jesus, siden han er den første davidskongen etter eksilet. Det er Guds endelige plan og hans endelige mål og hans store plan. Og så kommer det «men nå», og da ser det som at vi går tilbake igjen til Babylon og situasjonen. «Hvorfor skriker du så høyt? Er det ingen konge hos deg? Er rådgiveren din forsvunnet siden rier tar deg som hos en kvinne som skal føde? Skrik ut i rier som en fødende kvinne, datter Sion, for nå må du forlate byen og bo ute på marken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut av dine fienders hånd.» Ikke sant? Når han sier nå, men nå i vers 9, så virker det som at dette er ikke den dagen i fremtiden som han snakket om i sted, ikke sant? På den dagen. Kontrast, men nå. Så det er litt vanskelig å vite akkurat når nå er, men det er for greit foreløpig her, siden det nevnes Babel, men litt senere så er det litt mer sånn diffust. Men i hvert fall ikke den dagen i fremtiden. De skal til Babylon, sier han, men de blir utfridd i samme setning. Her er det. Der, du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut. Men de må gjennom denne renselsen for å bli denne trofaste resten. Så 3.12 ble utsatt, men Mika forutsier at de skal tas til Babylon senere, slik Jesaja også gjorde det da, på samme tid som Mika, som vi leser om i Jesaja 39. Og vi ser også Hiskia sin reaksjon der, og han bare, ja ja, det blir senere enn min tid, liksom, så det bryr jeg meg ikke så mye om. Litt sånn, det er en naturlig, helt menneskelig reaksjon, det at en gang i fremtiden så skal det tas til Babylon, ja ja, greit. Men vi ser i hvert fall begge profetene forutsier det lenge før da. Og så kommer det en sånn «men nå» en gang til. Det står igjen i vers 10 også, «nå må du forlate byen». Og så kommer det inn i vers 11, «men nå har mange folkeslag samlet seg». Og det virker jo som da at det er, ja, da går vi som kanskje enda litt mer tilbake i hvert fall, til en eller annen beleiring. Og det er her det blir litt sånn diffust. Men det er nok fordi han da har snakket om utfrielsen i forrige vers, så må han da konkretisere, men nå er vi ikke på utfrielsen. Altså han går litt for langt i vers 10 og snakker plutselig om utfrielsen, så må han dra dem tilbake igjen til men nå. Sånn at de er tilbake i nåtida, mer eller mindre. Og nå står her, nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier, la Sion vanhelliges for våre øyne, men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan, og samler dem som kornaks til tresking. Stå opp og tresk, du datter Sion. For jeg vil gi deg horn av jern, og jeg vil gi deg klover av bronse, og du skal knuse mange folk. Du skal viksle bytte deres til Herren, rikdommen deres til hele jordens Herre. Og så kommer det et nå til der, som vi kan vente litt med. Men Jo, jeg må ta med det, faktisk, for det står nå, risp deg opp. Ikke sant? Også fordi han da snakker plutselig i vers 13 om framtiden igjen. Det glir fort over i framtid, og så må han dra det tilbake igjen med et enda et nå i vers 14. Tilbake til beleiringa, liksom. Nå, risp deg opp, du opprispede datter. De har beleiret oss. Med stav slår de Israels dommer i ansiktet. Og dommer kan brukes om kongen. Det står i hvert fall brukes om Jotam i 2. Krønikebok 26. Jotam, altså første kongen Mika profeterer under, om at han var dommer, han styrte landet mens faren hans da var spedalsk. Sånn at det kan være, de fleste tar det som en konge her som blir ydmyket da, når dommeren blir slått i ansiktet. Og spørsmålet er vi i Babylon-kontekst fortsatt? Eller, ja, og dette er beleiringen da i 586 som kommer senere, eller er nå helt tilbake til Mikas tid, og fienden er Assyria? Der deler kommentarene seg, for begge rikene beskrives som mange folkeslag i Bibelen. Det passer veldig godt på assyrerne i 701, hvor denne beleiringen snus til at 185.000 dør. Ikke sant? Stå opp og tresk. Her skal det virkelig snus til en seier. Så det er mange lander der, da, at nå er vi liksom enda litt tilbake til helt til Mika. Og at at det er et håp om at, eller løfte da, om at det skal gå bra. Og Hiskia kunne i hvert fall godt tolka dette her som denne beleiringa i 701, og at Gud vil snu det til seier. Da blir den redningen et frampek på Jesus, som kommer i dag i kapittel 5. Og derfor forståelig at denne historien finnes tre steder, hvis det er en sånn viktig, veldig viktig hendelse som også da er et frampek på at Gud skal snu. Det er noe messiansk inni her òg, som dette med at mange folkeslag samler seg imot Guds by. Ikke sant? Det er et bilde som dukker opp også i Hans åpenbaring. Så det er noe som vi nok kan dra fram, og som også i hvert fall én kommentar gjorde. Det er mange, og mange profetene snakker om det, ikke sant? Og at alle folkeslagene. Salme 2 snakker om at alle folkeslag er i opprør mot Gud og hans Messias. Gud bare ler og sier at legg dem under deg og håper å si. Så det er mye av det samme bildet mange steder da, som gjør at vi kan også på en måte se Jesus her, og at Jesus òg ble slått i ansiktet, ikke sant? Ydmyket før det plutselig snur. Men her er det da Jesus dukker liksom ikke helt opp før han plutselig blir født da, i neste kapittel. Nå snakker om Betlehem. Sånn at her er det nok kanskje mest, hvis vi går til den 5.1-4, da, så er det jo mest kanskje at den jordiske kongen skal bli ydmyka, om det er Hiskia, eller om det er en av de siste kongene før babylonerne tar Jerusalem. Det er vanskelig å vite. Men den sanne kongen og sanne frelseren da, vil komme fra Betlehem. Det var sånn, hæ? Et bitte lite sted som ikke var noe kjent sted den gangen. Det har blitt veldig kjent siden. Men det er et knøttsted. Og det er et lite men som er utelatt her da, i NO11. Så det er en kontrast fra det forrige. Ikke sant? Stav slår de Israels dommer i ansiktet. Men du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda, fra deg lar jeg en hersker komme, over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Så en overraskende redning kommer fra et ukjent sted. Og hvis vi ser i Josva 15, der det ramses opp en haug med byer, og i Juda så nevnes ikke Betlehem, så den var ganske liten. Men den nevnes 41 ganger, fant jeg da, i Gammeltestamentet, og det er langt ifra bare Davids kontekst, så det hadde ikke blitt en sånn Davids link til Betlehem før Mika gjør det her, da. Så det er ikke sånn at de ville tenke Messias hver gang de hørte Betlehem, sånn som vi gjør, fordi da, mest av alt fordi Jesus ble født der. Efrata nevnes fordi det var Davids slekt, nevnes i 1. Samuel 17,12. Også et gammel tid. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Det kan forstås på både som Isais tid, altså for lenge, lenge siden. Mika sier det her på 700-tallet, ikke sant? Så gammel tid kan være 1000-tallet, eller det kan være evig. Enda lenger tilbake, da. Men uansett, denne Davidskongen som skal bli født i fremtiden, han er fra gammel tid, egentlig. Og det her siteres da i Matteus 2, når vismennene kommer til Herodes og spør hvor skal hvor kan vi finne jødenes konge? Vi tar med en liten NT-link her. Noen viser som kom og spurte, ja, hvor er jødens konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, vi har kommet for å hylle ham. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde, og spurte dem ut hvor Messias skulle bli født. I Betlehem i Judea, svarte de. For slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. Fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk i Israel. Så det her, etter Mika sa det her, så forstod de det som et messiansk utsagn her da, med hvor han skulle bli født, rent konkret. Og så sier Mika videre, derfor skal han overgi dem, helt til tiden er kommet da hun som skal føde har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Vi tenker jo lett Maria her som skal føde, sant? Men hva annet kan det være som skal føde? Israel, ja. Fordi det står i vers 9 og 10, rier tar deg som kvinne som skal føde og skrik ut i rier som en fødende kvinne. Så uansett, han sier i hvert fall at Israel vil være uten konge inntil hun, kanskje da, Israel, føder Messias på en måte etter det Messias har kommet. Og eller Maria, ikke sant? Paulus sier i Galaterne 4 at Jesus ble født av en kvinne, født under loven, og i Åpenbaringen 12, når det synet av kvinnen som har 12 stjerner og sol og måne og sånne ting, så er det nok mye av det samme. Det er ikke Maria han ser, men han ser Israel, og noe Maria inn i bildet også sikkert, men så er de her horisontene. Det er både Israel som føder Messias, metaforisk, og så er det Maria konkret som gjør det da. Det viktigste er da at det, igjen dette med at eksilet varer på et vis fram til Messias, for det vil være uten konge inntil Messias kommer. Da skal Guds folk samles. Ikke sant? Det må jo være da en åndelig samling når Jesus kommer. Så samles man i tro. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn. Denne kongen her, Messias, han gjeter i Herrens kraft og navn, en stor kontrast til lederne i kapittel 3. Det er en ny type leder her. Og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender, og han skal være fred. Så det onde overvinnes, hele jorden får fred, og når synden er gjort opp, kan de bo trygt, siden det var synden deres som førte til angrep. Ikke sant? Så det her bo trygt-bildet er jo da, i hvert fall i GT-kontekst, med paktsforbannelser og sånt, så er det da, nå er alt bra. Nå er det ingen synd, for nå bor vi trygt. Nå er det ingen fiender, ingen fare som truer deg. Så igjen så velger Gud svake og lille med å velge Betlehem, som da vil være litt sånn slag i trynet til lederne i hovedstaden. At redningen kommer fra et bittelite ukjent sted som ingen har hørt om. Eller som de kanskje har hørt om, da, men det er i hvert fall ikke noe viktig sted. På samme måte som Galilea og Nazaret da, var et veldig sånn der, et høl som kan det komme noe godt fra Nazaret, ikke sant? Som Nathanael vel sier. Og Galilea sier det også, kan det komme en profet fra Galilea? For alle profetene var fra Juda, bortsett fra Jona. Han var fra, ikke så langt fra Nazaret da, men stort sett alle de andre var fra Juda. Så det var sånn, det er helt baklengs at Jesus skulle komme fra Betlehem og Nazaret. Det er skikkelig sånne dumps. Som passer veldig godt inn i hvordan Gud gjør ting. Ok, en til her før pause. Og da kommer disse assyrerne plutselig. Når assyrerne kommer inn i landet vårt og tråkker inn i borgene våre, da reiser vi imot dem. 7 hyrder, ja 8 fyrster. De skal gjete Assurs land med sverd, ja Nimrods land med dragende våpen. Så det virker som at assyrernes mislykkede angrep her i 701 ser ut til å brukes da som et bilde på Guds fiender, i hvert fall en tolkning. Hans folk vil ha mer enn nok beskyttelse, og de skal underlegge seg verden. Ikke sant? Assur og Nimrod. Nimrod er jo Babylon da, og området der borte, hvis du ser i 1. Mosebok 10. Og så er det dette med at Jakobs rest skal være blant tallrike folkeslag og være som dugg på gresset og være som en løve. Altså det er, de skal finnes blant mange folkeslag og skal være en velsignelse fra Gud for dem. Altså dugg og rein er velsignelse. Så de skal være en velsignelse for verden. Og Messias skal også erobre gjennom sitt folk. Når du snakker om en løve som farer fram og tråkker ned og river i hjel og ingen berger, så er det da litt det samme som Paulus snakker om i 2. Korinterbrev 2, med at vi er en duft til liv og en duft til død. Ikke sant? Kommer an på responsen. Og her er vi da, vi er jo en del av den resten. Guds folk som tror er en velsignelse til de som vil høre, og så er det ingen som kan stoppe oss egentlig, siden Gud står bak. Og så kommer det en ny den dagen i vers 9. Da kommer det mer Messias. Så høres det som et domsord, men det er egentlig at Gud skal fjerne alt som ikke hører hjemme hos sitt fornyede folk. Så det er ikke dom, men det er frelse. Ja, der kom den. Sånn. Og det utvides da til universell dom i vers 14, over folkeslag som ikke vil høre. Så her høres det som et nytt domsord, men det er egentlig bare jeg skal fikse alt som er som ikke hører hjemme da, i Guds folk. Og når det står om byene, utslette byene i vers 10, så er det parallell til festningene i neste setning, neste linje. Og da er det jo da den stoltheten de hadde i det militære, tenker jeg, som gjør at det skal også tas bort, da. Stolthet generelt.